Dis non.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння Совет Республіки зацвердзіў паправкі і змены ў некаторыя законы. Гаворка ідзе пра тыя законадаўчыя акты, якія праваабаронцы і юрысты ўжо назвалі антырэвалюцыйнымі і недэмакратычнымі. Цяпер, згодна з дзейным законадаўствам, гэтыя дакументы павінен праверыць на адпаведнасць асноўнаму закону Канстытуцыйны суд, пасля чаго іх падпісвае кіраўнік дзяржавы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На сённяшнее рашэнне сябраў Савету Рэспублікі не паўплывалі асабістыя звароты да іх з боку прадстаўнікоў шматлікіх грамадскіх арганізацыяў. Перадача сенатарам персанальных лістоў узяла на сябе нацыянальная платформа грамадзянскай супольнасці форуму ўсходняга партнерства. У гэтых лістах быў заклік адхіліць законапраекты, якія абмяжоўваюць правы і свабоды беларусаў. Да кожнага ліста мы прыклалі і экспертную ацэнку новаўвядзенняў, якую падрыхтавалі праваабарончыя арганізацыі, сказаў Свабодзе каардынатар па Беларусі форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка.
Там яшчэ больш жорсткімі становяцца ўмовы існавання для грамадскага сектару. Ну, канешне, гэта ўсё падаецца праз прызму фінансавання, але у тым ліку, напрыклад, гэта не толькі фінансавая праблема фінансавання і немагчымасці фактычна выкарыстання міжнародных сродкаў для дзейнасці грамадскай арганізацыі. Але яшчэ і пытанне, напрыклад, магчымасці арганізацыі дзейнасці, таму што тое, што зараз як фармулюецца тыя паправкі, якія тычацца свабоды сходаў, мітынгаў і так далей, яны фактычна зараз сфармуляваны такім чынам, што любая сустрэча людзей, у тым ліку семінары, сустрэчы працоўныя, кансультацыі, могуць трапляць пад такога кшталту фармальныя забароны.
У экспертызе таксама адзначаецца, што паправкі супярэчаць не толькі беларускаму законадаўству, але і ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека і міжнародным абавязванням Рэспублікі Беларусь. Аднак на Савет Рэспублікі гэтыя заўвагі не паўплывалі. Дарэчы, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымалі гэтыя змены на закрытым паседжанні адразу ў двух чытаннях. Спадар Вялічка лічыць гэта невыпадковым.
Гэта не павага да інтарэсаў грамадзянаў. Фактычна, нават без усялякіх кансультацый і агучвання таго, што збіраецца прымаць. Так немагчыма мірыцца з гэтым, канешне.
У Савет Рэспублікі з Палаты прадстаўнікоў сёння накіраваныя папраўкі і змены да шэрагу законаў, якія тычацца правіла ўезду на тэрыторыю Беларусі і выезду з яе. Гэтыя папраўкі былі прынятыя 20 кастрычніка, зноў жа на закрытым паседжанні і зноў жа адразу ў двух чытаннях. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Яўген Мельнікаў быў адказны за гэты дакумент у профільнай камісіі. Сёння ў размове са Свабодай ён запэўніў, што змены ў закон не ствараюць дадатковых перашкодаў ні грамадзянам Беларусі, ні замежнікам. Маўляў, наадварот, калі раней грамадзяніна Беларусі можна было не выпусціць за мяжу без тлумачэння прычынаў, то новы варыянт прадугледжвае, што ўлады павінны не пазней, як на наступны дзень, патлумачыць затрымання. Аднак праваабаронцы пакуль не каментуюць гэтыя ды іншыя змены, бо дакумент яшчэ не выстаўлены на афіцыйны сайт для свабоднага прагляду.
Тым часам сёння і менавіта праз інтэрнэт была абвешчаная акцыя салідарнасці спаліць зняволенымі на Кастрычніцкай плошчы ў сталіцы. Ініцыятарам акцыі выступіла грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь», лідар якой былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў, асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі і адбывае пакаранне ў Бабруйскай калоніі. Мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, каб даведацца, ці сабраліся грамадзяне на гэтую акцыю.
Так, Алена, люди пришли, хотя это не так уж и шмат людей пришло. Напевно, их было менее, чем супрацовников спецслужбов. Когда 50 человек пришло, это были и былые политвязни, Парфянков, Василевич, это были и свояки политвязнев, например, теща Андрея Санникова, Ирина Бельзацкая. Это были былые милицианты, предпринимальники, активисты разных партий. Ветераны национального руху. Было вельми шмат людей. Але калі частка активистов европейской Беларуси попробовала утворить такий ланцуг с портретами политвязнев и у мегафон вигукуючи льозунги про що треба свободу, що тих людей треба визволити. Ось тут же супрацовників цивільним вихопили і мегафон, і портрети політв'язнів заштурхали. Уже після того, як ця вся акція скончилася, я чув доклад намісника начальника Мінської городської міліції Ігора Яусєєва по рації, він своєму, видать, новому начальнику Барсукову повідомляв, що 3 чоловіки затримані. Ось. Ну, але більшість людей не були затримані, просто їм перешкоджали збиратися, їм перешкоджали роздавати інтерв'ю. І в той момент, коли я гуторив з Іриною Бельзацькою, ну, про те, як ця акція, як ставлення людей, я чуваю на підтримку, у цей момент це інтерв'ю літерально перервав Ігор Яусєєв, намісник начальника Мінської міліції, з воклічем: «Костричницька площа – це не місце для інтерв'ю, розіходьтеся!» І почав штурхати Ірину Бельзацьку. Ось. І він вугле сьогодні цілий вечір штурхав жаншин на Костричницькій площі, командував, що приїхали автобуси всіх арештувати, але автобуси чомусь не їхали. Хоча у Балабал площі було, заправди, там 3 автобуси, нікілька маршруток з міліцією. Ось, був велізний автозак, але їх не вжили.
Словом, Валір, акція відбулася, але така не розгорнута. Вона закінчилася ще у початку, я так зрозуміла.
Ну, як вам сказати, вона була не розгорнута, або не дали розгорнути. Літерально, одна хвилина, значить, спробували її розгорнути. Ось. А потім люди ходили по площі, люди виказували своє обурення, люди і давали інтерв'ю. Ось. І це довжилося хвилин 40. Так, це так само така акція підтримки. Вона не зовсім, скажімо, така традиційна, але так, як отрималася.
Валер, я думаю, що після прийнятої сьогодні поправки, коли вона ще набуде силу закону, вогулі тяжко уявити, що у Білорусі ніяка така громадянська акція може бути дозволеною. Так само згадаю, що, здається, у ніводним з городов Білорусі акція солідарності з політв'язнями не була дозволена. Ну, а учора, будучи на пресовій конференції Надії Єрмаковій, ви власними вушами чули, що улади все ж таки признають наявність політв'язнів.
Ну, это спадарення Єрмакова, отказуючи на питання, до речі, на моє питання про то, чи сподіваються вони на цей кредит, вона так би проговорилася, що є конкретне потребування МВФ і ради директорів МВФ, і місії МВФ, і справоздачі по виниках місії, де у перших же абзацах написано, що треба визволити політв'язнів. Ось. І спадарення Єрмакова проговорилася, що це потребування виконане не буде. І виконане не буде до того часу, покуль, як казав Лукашенко, не напишуть ці політв'язні ну, ніяке ходайництво об помилуванні. Ось так виглядає ситуація на цей момент.
Дякую. Нагадаю, що це була інформація від нашого кореспондента Валера Каліновського, який сачив за сьогоднішні акції на Костричницькій площі у Мінську.
Чому доляр не обвалився, як це пообіцяв президент Олександр Лукашенко? Який уплив на ціни в Білорусі окаже вихід на єдиний курс? Чи можна прогнозувати, яким буде курс білоруського рубля у найближчі місяці? На це і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економісти Сергій Чали і Борис Жаліба. Веде передачу Віталь Циганков.
Гутерка експертів пізній у вечоровому ефірі «Свободи», а ми протягнемо валютну тему. Сьогодні на біржових торгах рубель незначно умацувався на 20 пунктів. Тепер офіційний курс доляра складає 8660 рублів. Експерти не виключають повторення тенденції, яка мала місце після початку праці додаткової сесії 14 вересня. Два наступні тижні вартість національної валюти росла, після чого рубель резко обринувся. Тим більше, що напередодні старшиня правління Національного банку Надія Єрмакова призналася, сродків, каб підтримувати курс рубля, нема. Далі Ігор Корній.
У той час, як державні чиновники предказують умацування рубля, незалежні аналітики більш стримані у прогнозах, стверджаючи, що об'єктивних підстав для цього нема. Улади не відмовляються від планів дальнейшого напомповання економіки рубльової маси, від компенсації бюджетникам і підвищення пенсій до фінансування держпрограм. Апроч того, учора на брифінгу з нагоди виходу на рівноважний курс керівниця Нацбанку Надія Єрмакова нечекано признала: установа не має сродків для стабілізації на валютному ринку. По її словах, абсолютна більшення сродків золотовалютного резерву сформована з позиків від комерційних банків. Це підтвердив і співпрацівник одного зі столичних банків.
Банки предоставили більше 4,6 мільярда доларів. долларов на 1 сентября. А Нацбанк предоставил аналогичное количество белорусских рублей по своему официальному курсу. Разумеется, как только происходит девальвация официального курса, Центральный банк дополнительно перечисляет в рамках указанных операций по обмену депозитами соответствующие рубли банкам. Естественно, что банки, участвующие в указанных сделках, смогут улучшить свою рублевую ликвидность. Количество белорусских рублей в денежном обращении может увеличиться, что также будет создавать дополнительное инфляционное и девальвационное давление в экономике.
Экономисты удакладняют, что подобный расклад робит Нацбанк фактично сторонним назиральником за процессами на финансовом рынку. Зрешты, некоторые лічат, что это и не дренно, бо Центробанк не будет иметь спокусы манипулировать курсом таким чином, как это выгодно найперш яму. Адповедно, минимизованная и магчимость интервенциев, говорит экономичный оглядальник Змитер Заяц.
Почему Нацбанк проводит интервенции небольшие? Да, казалось бы, там есть какие-то золотовалютные резервы, но на середину этого года требования коммерческих банков к Национальному банку превышали объем золотовалютных резервов. У него же наиболее ликвидная часть золотовалютных резервов, номинированная валюта, она небольшая. Там в основном золото, металлы. То есть это означает, что если Нацбанку начать сейчас делать большие интервенции, нужно будет продавать еще и эти драгметаллы.
Шмат кто меркуя, что решение выходить на один курс белорусские влады приняли не из уластной воли. Сегодня это ускосно подтвердил и вице-премьер Сергей Румас, який заявил, что было шмат противников равноважного курсу не только в Ураде, а навод у Национальном банку. Як каже аналітик фінансового ринку Андрей Карпунін, свою справу зробив зовнішній тиск.
Давлення, яке ми відчували і зі сторони Міжнародного валютного фонду, і зі сторони Євразес, по виходу на єдиний курс, воно було велике і продовжує залишатися, якщо б ми цього не зробили. Нашому прем'єр-міністру було б дуже тяжело вчора в Санкт-Петербурзі дивитися в очі Путіну, і найголовніше, що не було б зрозумілого відповіді. Если бы Путин спросил, а почему вы до сих пор не вышли на единый курс, то что здравомыслящий премьер-министр Беларуси мог бы ответить? Потому что если реально будет работать биржа, будет доступ к валюте, не будет возникновения черного рынка, будет стабильность без сильных шараханий. Слишком много «если» для наших властей.
Тем часом особные чиновники протягивают свержать, что житё белорусов не только не погоршилось, а навод полепшилось. Так вице-премьер по социальных питаниях Анатоль Тозик сегодня заявил, что в экономике есть особные проблемы, але ніякого кризису нема. По его подликах, за студень-жнівень реальные доходы населения выросли на 7,5%. И это при том, что вчера керавництво Нацбанку огучило иншую красомовную статистику. Девальвация рубля от початку года склала амаль 190%.
Передавал Игорь Корней. Про схвилину про конец либийского диктатора. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Совет Республики ухвалил змены у закон про массовые мероприемства. Забороняются несанкционованные сходы громадянов, заклик до яких иде у темлику праз интернет. Компания «Европейская Беларусь» организует сегодня у Менску акцию солидарности с политзняволенными. Перед акцией до многих былых политвязнев и активистов пришли милиционты. Многие были затриманы превентивно. Сярод их Федор Мирзаянов и Максим Винярский. У посольстве Ліби у Менску виказують сподівання на протяг добрих дочиненняў і пасля смерці Каддафі і повідомляють, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Усесветны банк станоўча ацэньвае пераход Беларусі да адзінага валютнага курсу, аднак папярэджвае, што наступны год для насельніцтва будзе складаным. Працягваем праграму. У большасці краінаў з палёгкаю спрынялі вестку пра канец Каддафі і заканчэнне канфлікту ў Лібіі. Шкадаванне выказаў толькі венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес, які назваў Каддафі мучанікам. Нагадаю, паводле Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Каддафі загінуў учора ў перастрэлцы непадалёк ад Сірту. Урадавыя аддзелы захапілі яго параненым, але яшчэ жывым. Паводле Нацыянальнай рады ніхто не даваў загаду забіваць Каддафі пасля яго захопу. Камітэт ААН у правах чалавека між тым заклікаў правесці поўнае расследаванне абставінаў гібелі палкоўніка Каддафі, вакол якіх яшчэ застаюцца няяснасці. Як каментуюць у Менску фінал праўлення лібійскага дыктатара? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У амбасадзе Лібіі ў Менску заявілі, што гэта лагічны канец любога такога кіраўніка, і інакш не магло быць, бо народ не будзе вечна цярпець. На пытанне, як цяпер будуць складвацца дачыненні новай Лібіі з Беларусю, дыпламат адказаў, што ўсё адновіцца, і вельмі добрыя будуць дачыненні. Тое, што кіраўніцтва Беларусі сябравала з Муамарам Кадафі, на думку прадстаўніка амбасады Лібіі, не перашкаджае сяброўству народаў.
Беларусь аказвае хорошую поддержку сейчас людям Ливии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
Пасля пачатку ваенных дзеянняў у Лібіі Александр Лукашэнка размаўляў з Кадафі і параіў глядзець іншае тэлебачанне. Маўляў, у Лібіі было зусім не так, як распавядаюць еўрапейскія СМІ. Лукашэнка тады казаў, што палітыка ў развязу адносна Лібіі зайшла ў тупік, і гэта можна было прадбачыць адразу. Гэта вайна за рэсурсы, за нафту. Цяпер у афіцыйных беларускіх медыях Муамара Кадафі называюць зрынутым лібійскім лідарам і палкоўнікам і пытаюцца, што будзе далей. Тым часам у беларускім міністэрстве замежных справ у першай палове дня смерць Кадафі яшчэ не каментавалі. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябіцкі, афіцыйны Менск будзе скарыстоўваць гэтую падзею ў залежнасці ад яе наступстваў у сваіх прапагандысцкіх мэтах.
Психалагічна для ўлады гэта натуральна, што дрэнная падзея і дрэнны фон, тое, што адбылося ў Лівіі. Гэта не надае энтузіазму чыноўнікам наменклатуры, і я думаю, што гэта засмучае і самога Александра Лукашэнку, таму што нейкія паралелі мушаны праводзіць не толькі эксперты і палітолагі, але і самі палітыкі. Гэта кавалак гісторыі, якая карысна і для аўтарытарных рэжымаў, дзе яны яшчэ існуюць, і для тых людзей, якія там жывуць.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мячаслаў Грыб лічыць заканамерным такі фінал праўлення палкоўніка Кадафі.
Не можа адзін чалавек, хай нацыі, карыстаецца некай падтрымкай, вялікай уладай у аддзельна ўзятай краіне, супрацьстаяць усяму свету. Рана поздно гэта павінна было скончыцца. Чаму гэта скончылася так? Таму што чалавек не разумеў, што можна знайсці іншае выйсце з гэтага становішча. Не ішоў на ніякія перамовы, лічыў, што толькі адзін ён можа кіраваць гэтай краінай так, як ён захоча. Самае справе аказалася не так. Я не радуюся таму, што яго застрэлілі. Лепшы быў бы вынік, каб яго затрымалі і судзілі за тыя злачынства, што ён сатварыў.
Паводле Грыба, іншыя аўтарытарныя кіраўнікі і дыктатары не зробяць ніякіх высноваў з гэтай гісторыі, бо яны наагул не робяць ніякіх высноваў.
Яны сябе параўноўваюць уже з багамі на зямлі. Што вы тады хочаце? Якія вынікі будуць рабіць такія боі? Ніякіх.
Паводле лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча, Кадафі атрымаў тое, што заслужыў. Сябра руху за свабоду Юразь Губарэвіч азначае, што смерць Кадафі – гэта лагічны фінал развіцця падзеі ў Лібіі. І гэта не першы і не апошні з дыктатараў, каго напаткаў такі лёс.
Кіруе дзяржавамі насуперак волі грамадзян, хто заціскае дэмакратыю, заўсёды павінны памятаць і перад імі павінны быць падобныя прыклады, бо наколькі б яны не спадзяваліся на сілавыя метады ўтрымання ўлады, на запалохаванне грамадства, рана ці позна прарывае, і гэта заканчваецца далёка не лепшым чынам для дыктатараў.
Лепш бы гэты чалавек быў жывы, і народ Лібіі паводле суду і паводле закону спытаў бы яго за тое, што ён зрабіў. Спытаць магла б і міжнародная супольнасць, у тым ліку за падрыў самалёта над Шатляндыяй, лічыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юразь Беленькі.
Гэта б, напэўна, было б справедліва. Можа б мы ще што даведаліся, хто дапамагаў гэтаму чалавеку столькі гадоў трымацца для ўлады, хто прадаваў яму зброю, хто забяспечваў яго сакрэтнай інфармацыі. Я думаю, расійскі свет праявіўся б вельмі дакладна. Так што з гэтай нагоды можна пашкадаваць, што Кадафі забіты. Ну а так, лёс дыктатарам, лёс найміта, гэта, напэўна, звычайны лёс у такой сітуацыі. Чаму ва ўсім свеце, ва ўсе часы дыктатары крымцяць? Характэрнай рысай іх паводзінаў з'яўляецца страх. Яны аточваюць сябе шматлікімі спецслужбамі, аховай, бо адчуваюць, што рана ці позна за злачынства прыйдзецца несці адказ.
Гаварыў Юразь Беленькі. Як вы ўспрынялі вестку пра гібель лібійскага дыктатара Муамара Кадафі? Сёння наш корэспандэнт задаваў такое пытанне ў берасці.
Очень положительно, очень замечательно. И потому что то, что происходило в Ливии, конечно, беспокоило весь мир.
То, что нет диктатора, позитивное, а то, что смерть человека, без суда, без следствия, это Это очень отрицательно, это нарушение.
Я до конца еще не верю в такое, бо и Мишива, он уже нашел, где сховаться.
Никак. Всякая диктатура падала, как говорится, и наша пойдет.
Все деяния должны быть законные, и даже диктаторы должны проходить про суд. Когда на этом человеку есть злочинство, то он должен отбывать покарание. Потому и с Каддафи лучше было бы, когда был суд, как с Саддамом Хусейном.
С Каддафи я лично встречался, не разговаривал, но в метре находился на международном полигоне, где я служил. А вообще человек интересный. То, что, во-первых, он диктатор, это одно. Человек достаточно сильный и достаточно хорошее положение народа было.
Я лишу это позитивная подея и иншим диктаторам, которые еще зараз остались у свете, стоит подумать об тем, что их чакае далей.
Такі адказы мы пачулі ў берасці. Сёння пытанне свабоды праходзіла і на нашым сайце. Якая была ваша рэакцыя, калі вы даведаліся пра смерць Каддафі? Адказы былі такія: загінуў герой. Так прагаласавала 2,5% апытаных. Шкада чалавека 4%. Так яму і трэба 10%. Шкада, што не судзілі 33%. І дасць Бог, ён не апошні. 49,5% апытаных.
За советским часом про это мало кто рашался говорить открыто, бо переможцев не судят, бо як можно говорить нечто кепское про партизан у республики партизанцы. Але сегодня, коли сведкам тих подей давно за 80, яны усе частей хочуть выказать наболелое. Як у вёсках Новоселки и Соколовка, куды мы выправляемся у черговое подорожжа.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пачуюцца сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». У неделю у Менску отбудется 11-й съезд Товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны. Напередодні этой подеи корреспонденты «Свободы» высветляли, как улады у регионах ставятся до инициатива у справе обороны белорусской мовы от дискриминации и заняпаду. Репортаж с Городенщины Михала Корневича.
Краязнаўца і журналіст Владзімір Хільманович, гаворыць пра стан беларускай мовы, зазначае, што яе роля ў грамадстве накіравана практычна знішчана, як паказчык гэтага адсутнасць навучання на беларускай мове, рэкламы, беларускіх выданняў, назваў, і як самая гідная, мовы нельга пачуць ужо не толькі ў нашых гарадах, а нават і вёсках.
Такіх гістарычных моцных раёнаў, як Навагарадах, нават кнігарні няма ўвогуле. Шчучы не моцная досыць русіфікацыя.
Таршыня ТБМ у Гарадзенскай вобласці Алесь Крой схільна лічыць, што беларускасць падтрымка у тих регіонах, де люди самі її домагаються. У якості прикладу він приводить те, що з цього года у городі відкрилися 2 білоруськомовні класи. Правда, його засмучає інше.
На жаль, тут уже інша проблема, чому батьки не пішли. 15-14 заяв було, а вчаться білоруські класи, тільки 3.
Керівник обласної організації БНФ у Слонімі Іван Шега, аналізуючи ситуацію, каже, що влади вже і самі побачили, що довели ситуацію з білоруською мовою амаль до повного знищення.
Зараз, може бути, вони самі хотели бы как нечто изменить в этой ситуации. Или же это не так просто по инерции все сделать. Потому что у нас, например, тут я ведаю, что опытывали громадян, скажем, по обучению на белорусской мове. Вельми тут мало совсем кто выказал такое ожидание. Батьков.
За апошнія паўтара десятка гадоў на Гомельшчыне сфера ўжытку беларускай мовы значна звузілася.
Мой суразмоўца, старшыня Гомельскай гарадской арганізацыі Таварыства беларускай мовы, настаўнік Максім Новік.
Скарачаецца колькасць беларускамоўных школ з кожным годам. Яны збольшага сельскія, яны зачыняюць, пераводзяцца на расійскую мову. Амаль ва ўсіх сферах беларуская мова адсутнічае. На тэлебачанні, на мясцовыя навіны ідуць па беларускай, але ты ж сам мясцовы друк, амаль усе мясцовыя жаданні, якія хоць раней былі, ты ж сам раёнкі па беларуску выходзілі, то зараз яны ўсе па расійску.
Гомельскія грамадскія актывісты, палітык Васіль Паляк зауважае, што грэбаванне нацыянальнай мовай ідзе і ад прадстаўнікоў органаў мясцовага кіравання.
У органах улады у Гомелі немажліва пачуць беларускую мову, і стаўленне да людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, вельмі такое падазронае. Не магу згадаць ніводнага мясцовага чыноўніка, які б размаўляў па-беларуску. Но акрамя гэтага трэба ўзгадваць і міліцыю, і суды, і іншыя органы, дзе амаль не ўжываецца беларуская мова, і нават калі і актывісты патрабуюць, каб працэс вёўся на беларускай мове, каб пастанова была на беларускай мове. мове, то яны нават калі і пагаджаюцца з гэтым, але пастановы напісаныя невядома на якой мове, яна падобна на беларускую, але беларускай не з'яўляецца, таму што там у кожным слове па некалькі памылак.
Паводле спадара Палякова, тое, у якім стане апынулася беларуская мова, залежыць ад цяперашняга вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Гэта ўсё залежыць ад палітыкі вышэйшага кіраўніцтва Беларусі. У свой час Лукашэнка прыйшоў да ўлады пад лозунгамі, што мы там будзем сябраваць з Расіяй, што мы вернем Савецкі Саюз. І тая русіфікацыя, якая праводзілася і ў царскі перыяд, і ў савецкі перыяд, яна папросту працягваецца. І вось такое зневажлівае стаўленне вышэйшага кіраўніцтва Беларусі да ўсяго беларускага дае свой згубны плён, і ўсё менш і менш застаецца беларускасці ў Беларусі.
Нягледзячы на праблемы, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў напярэдадні з'езду ТБМ не губляе аптымізму і называе некаторыя поспехі.
Я не только оптимист, я практик. За эти годы мы створили молодежный часопис, я святый номер, вот вам приклад, что можно заявить. И коли ганится не одно, и можем и детячую газету створим свою, незалежную.
Старшиня ТБМ Олег Трусов. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Я индивидуальный предприниматель. Продал свой бэушный, ныне ненужный мне павильон за 43 миллиона. Достался он мне за 42 миллиона 300 тысяч, то есть доход составил 700 тысяч. Я сходил в налоговую и узнал, что я должен уплатить налог 8% от всей суммы, то есть 3,5 миллиона. Интересно получается, доход 700 тысяч, а налог 3,5 миллиона. Где логика, в чем смысл и как действует наша налоговая система? Спасибо.
Чему белорусской гречки нема на прилавках? Чиновники на полях хвалились, что на гречку великий урожай. У магазинах только гречка китайская, по 700 грамм и дорогая. А у России на гречку снизили цены. Может, мы уже туда отправляем ее, как обычно, и должны доедать китайскую, бо своей нема и не бачим. Слухачка.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. У гэтыя дні мы цікавімся, якая была ваша рэакцыя на вестку пра смерць Муамара Кадафі. Званіце, телефон для сувязі ў Менску працуе круглыя суткі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Савет Республікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Кампанія «Еўрапейская Беларусь» арганізуе сёння ў Менску акцыю салідарнасці з палітзняволенымі. Перад акцыяй да многіх былых палітвязняў і актывістаў прыйшлі міліцыянты. Многія былі затрыманыя прэвентыўна, сярод іх Фёдор Мірзаянаў і Максім Вінярскі. У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі і паведамляюць, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Усесветны банк станоўча ацэньвае пераход Беларусі да адзінага валютнага курсу, аднак папярэджвае, што наступны год для насельніцтва будзе складаным.